Ազատություն ռադիոկայանն է եթերում, խոսափողի մոտ Հասմիկ Սմբատյանն է, բարի երեկո, այսօր մեր ծրագրում։ Հայկական ժամանակօրաթերթի գլխավոր խմբագիր Նիկոլ Փաշինյանը այսօր դատապարտվեց 7 տարվա ազատազրկման։ Փաշինյանի շահերի պաշտպանը վճռվորակում է անարդար ու ապօրինի։
Դատականակն էր ակնհայտ ապօրինի ու անարդար։
Ընդդիմությունը սա համարում է քաղաքական հաշվեհարդար։
Հաշվեհարդար ընդդիմության գոյության նկատմամբ։
Խոսքի ազատության պաշտպանության կոմիտեն հրապարակել է տարեկան զեկույցը։ Թուրքիայի արտգործնախարարությունը քննադատել է Հայաստանի սահմանադրական դատարանի հունվարի 12-ի որոշումը, այսօր լրանում է Հրանտ Դինքի ողբերգական մահվան 3-րդ տարին։ Կանդրադառնանք նաև Հայիթի աղետալի երկրաշարժի հետևանքներին, կթերթեն կորվա մամուլը, այս եւ այլ թեմաներ հաշված ռոպեներանց։ Մինչ այդ լսենք ժամի վերջին լուրերը, ներկայացնում է Գևորգ Սամբոլցյանը։
Կենտրոն Նորք Մարաշ համայնքների ընդհանուր իրավասության դատարանն այսօր հայկական ժամանակօրաթերթի գլխավոր խմբագիր Նիկոլ Փաշինյանին դատապարտել է 7 տարվա ազատազրկման զանգվածային անկարգություններ կազմակերպելու մեջ մեղավոր ճանաչելով։ Ներկայացված երկրորդ ոստիկանության աշխատակցի նկատմամբ բռնություն գործադրելու մեղադրանքով Փաշինյանն արդարացվել է թեմային ավելի մանրամասն կանդրադառնանք լուրերի թողարկումից անմիջապես հետո։ Թուրքիայի արտաքին գործերի նախարարությունը պաշտոնական բողոքի հրապարակել Հայաստանի սահմանադրական դատարանի հունվարի 12-ին կայացրած վճռիարթիվ Հայաստանի սահմանադրական դատարանի որոշման հիմնավորման մեջ առկա են հոկտեմբերի 10-ին Ցյուրիխում կնքված արձանագրությունների տառին և ոգուն հակասող նախապայմաններ և սահմանափակիչ դրույթներ, նշված է Թուրքիայի արտաքին քաղաքական գերատեսչության հայտարարության մեջ։ Մինսկի խմբի համանախագահներ Բերնար Ֆասիեն, Յուրի Մերզլյակովն ու Ռոբերտ Բրադքեն քիչ հետո կժամանեն Երևան, այսօր արդեն նախատեսված է նրանց հանդիպումը Հայաստանի արտաքին գործերի նախարար Էդվարդ Նալբանդյանի հետ։ Այս մասին մեր ռադիոկայանին տեղեկացրել է արտգործնախարարության մամուլի խոսնակ Տիգրան Բալայանը։ Այսօր կայացած կառավարության նիստի ժամանակ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը հայտարարել է, որ 2009 Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման գործընթացում արձանագրվել են որոշակի տեղաշարժեր, թեև գործնական արդյունքներ չեն եղել։ Վկայակոչելով անցած տարեվերջին Աթենքում ԵԱՀԿ արտգործնախարարների հանդիպման ժամանակ ընդունված փաստաթուղթը, Ալիևը նշել է, որ այնտեղ հստակ ամրագրված են կարգավորման ուղիները և Հայաստանը, միանալով այդ փաստաթղթին, ընդունել է հիմնահարցի տարածքային ամբողջականության շրջանակներում կարգավորումը։ Ռուսաստանը պատրաստ է այնքան գազ գնել, որքան կվաճառի ադրբեջանական կողմը, այսօր հայտարարել է Գազպրոմ ընկերության ղեկավար Ալեքսեյ Միլերը։ Ադրբեջանի հետ կնքված պայմանագիրը միակն է, որում ձեռք բերվող գազի ծավալների սահմանափակում չկա, Ինտերֆաքսի փոխանցման պասել է Միլերը։ Ռուսաստանի տրանսպորտի նախարարությունը արգելել է վրացական ավիաուղիներ ընկերությանը հունվարի վերջին չարտերային չվերթներ իրականացնել Թբիլիսից Մոսկվա։ Ընկերությունը ռուսական իշխանություններին էր դիմել հունվարի 16-ին, 18-ին, 20-ին և 24-ին չվերթներ իրականացնելու հայտով, սակայն որևէ պաշտոնական պատասխան մինչ օրս չի ստացել։ Հունվարի սկզբին իրականացված չվերթներից հետո մեզ թվում էր, որ սառույցը կոտրվել է, նշված է վրացական ավիաուղիների հայտարարության մեջ։ Ընկերության ներկայացուցիչները նաև նշել են, որ չկայացած չվերթների բոլոր տոմսերը վաճառվել էին։ Իրանը դեմ է ՆԱՏՕ-ի ընդլայնմանն ի հաշիվ կենտրոնական և արևելյան Եվրոպայի պետությունների, այս մասին Վրաստանի արտաքին գործերի նախարար Գրիգոլ Վաշադզեի հետ այսօր Թեհրանում կայացած հանդիպման ժամանակ հայտարարել է Իրանի նախագահ Մահմուդ Ահմադինեջադը։ Նրա խոսքով արևմտյան պետություններն իրենց շահերից ելնելով ցանկանում են ազդեցությունը տարածել դեպի արևելք, տարածաշրջանի պետություններն ի վիճակի են իրենց ուժերով լուծել բոլոր խնդիրները առանց սեփական շահերը զոհաբերելու, նշել է Իսլամական Հանրապետության նախագահ Ահմադինեջադը։ նաև հայտարարել է, որ Իրանի իշխանությունները կողմ են Վրաստանի հետ ջերմ հարաբերությունները պահպանելուն, մենք կանենք ամեն ինչ վրաց-իրանական հարաբերությունները սերտացնելու համար, ասել է Ահմադինեջադը։ Իրանի հյուսիսում գտնվող Խոյ քաղաքի դատախազի սպանության մեղադրանքով 4 մարդ է ձերբակալվել, տեղեկացնում է երկրի ներքին գործերի նախարարությունը։ ձերբակալվածները այսպես կոչված ազատ Քուրդիստանի շարժում կազմակերպության անդամներն են։ Իրանական աղբյուրների հավաստմամբ այս շարժումը Թուրքիայում գործող քրդական աշխատավորական կուսակցության իրանական մասնաճյուղն է։ Մեկ շաբաթ առաջ Հայիթիում տեղի ունեցած երկրաշարժից հետո իրավիճակը շարունակում է լարված մնալ, Կարմիր Խաչի միջազգային կոմիտեն հայտարարել է, որ թալանի և դիակապտության դեպքերի թիվը Հայիթիի մայրաքաղաքում վերջին օրերին աճի միտում է դրսևորում։ Պորտո-Պրենսի միջազգային օդանավակայանի հսկողությունը ստանձնած ամերիկացի զինվորականները տեղեկացրել են, որ վերջին 2 օրերին մոտ 15,000 լիտր ջուր են բաժանել քաղաքի բնակիչներին։ Այս ժամի հիմնական լուրերը սրանք Քեին դրանք ձեզ ներկայացրեց Գևորգ Ստամբոլցյանը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն եւ ուրախ շարունակում ենք թողարկումը։ Հայկական ժամանակօրաթերթի գլխավոր խմբագիր Նիկոլ Փաշինյանը Երևանի կենտրոն եւ Նոր Քմարաշ վարչական շրջանների ընդհանուր իրավասության դատարանի վճռով այսօր կեսօրին դատապարտվեց 7 տարվա ազատազրկման։ Հիշեցնեմ, մեղադրող կողմը պահանջել էր 8 տարվա ազատազրկում։ Այսօր հրապարակած վճռով դատարանը Փաշինյանին արդարացրեց քրեականորեն զգրքի 316-րդ հոդվածի առաջին մասով, որով նա մեղադրվում էր իշխանության ներկայացուցչի նկատմամբ բռնություն գործադրելու մեջ, սակայն մեղավոր ճանաչեց 225 հոդվածով զանգվածային անկարգություններ կազմակերպելու մեջ։ Դատավարությանը ներկա էր Անուշ Մարտիրոսյանը։
Հայկական ժամանակօրաթերթի գլխավոր խմբագիր Նիկոլ Փաշինյանը դատապարտվեց 7 տարվա ազատազրկման։ Երևանի կենտրոն և Նոր Քմարաշ համայնքների դատարանի դատավոր մնացական Մարտիրոսյանի հրապարակած դատավճրով ոստիկանի նկատմամբ բռնություն գործադրելու մեղադրանքի մասով Նիկոլ Փաշինյանն արդարացվեց։
Կատարված անձնագրության ծախսերի պատճառով համաշխարհային կողմի Փաշինյանի հրապարակության դատավճրի
Մեղադրող կողմը հիշեցնենք, միջնորդել էր Նիկոլ Փաշինյանին դատապարտել 8 տարվա ազատազրկման, 2 տարվա ազատազրկում ոստիկանի նկատմամբ բռնություն գործադրելու և 6 տարի զանգվածային անկարգություններ կազմակերպելու մեղադրանքների շրջանակներում։ Դատարանը փաստորեն Փաշինյանին արդարացված համարելով ոստիկանի նկատմամբ բռնություն գործադրելու մեղադրանքի մասով սահմանեց մեղադրողների պահանջածից 1 տարով ավելի պատժաչափ, նրան մեղավոր ճանաչելով զանգվածային անկարգություններ կազմակերպելու մեջ։ Նիկոլ Փաշինյանի պաշտպան Լուսինե Սահակյանը Ազատություն ռադիոկանի հետ զրույցում ասաց, անսպասելի էր դատարանի նման որոշումը։
7 տարի իհարկե չէի սպասում, անկեղծ որ ասեմ։ Պրակտիկան ցույց է տալիս, որ դատարանները գոնե թե մի տարի պահանջված պատժաչափից ավելի ցածր են տալիս։ Այս պարագայում հակառակն էր փաստորեն։ Արդար դատավճիռը իհարկե չէինք ակնկալում դատարանից, որովհետև վաղուց Հայաստանում արդար դատավճիռներ չեն լինում։
Լուսինե Սահակյանի բնորոշմամբ ձևականություն է Փաշինյանին քրեական օրենսգրքի 316-րդ հոդվածի առաջին մասով արդարացնելը։
Սա ձևականություն է, որպեսզի դատարանը փորձեր ցույց տա, որ իբրև թե ինքը որոշ դեպքերում կարողանում է արդարադատություն իրականացնի, բայց նրա դատական ակտներ ակնհայտ ապօրինի ու անարդար։
Նիկոլ Փաշինյանն ի դեպ իր դատավճիռը լսելու նպատակով դատարանի դահլիճ մտավ ժպտալով։ Դատավճրից հետո հրապարակեց հանրահավաքներում հնչեցրած կոչերը։ Նիկոլ Փաշինյանի պաշտպան Լուսինե Սահակյանը համոզմունք հայտնեց, որ դատավճիռը պատիժ է Նիկոլ Փաշինյանի քաղաքական գործունեության համար։ Իշխանությունները այս դատավճիռով ապացուցեցին, որ թույլ են և վախենում են Փաշինյանին ազատության մեջ տեսնելուց, հայտարարեց Լուսինե Սահակյանը։ Նիկոլ Փաշինյանի դատավճիռի հրապարակմանը ներկա էին քաղաքական գործիչներ, նրա հարազատներն ու գործընկերները։ Նիկոլ Փաշինյանի հայրը Վովա Փաշինյանը Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում հայտարարեց, որ դատավճիռը նախապես գրված է եղել քաղաքական առաջին օղակում։
Դա վերևից նախորոգ որոշված, թե ոնց պտիլնի, ինչ պտիլի սցենարով էր գնացել մինչև վերջին պահն էր, դատավճիռը ուղղակի դատավորը կարդացող, իսկ վճիռը վերևներում կայացված է։
Փաշինյանի պաշտպանը տեղեկացրեց, որ առաջին հատյանի դատարանի դատավճիռը բողոքարկվելու է։
Վերաքննիչ դատարան ենք բերելու բողոք, սակայն իհարկե հույս չունենք նաև վերաքննիչ դատարանից, իհարկե հետ կբողոքարկենք նաև վճռապետ դատարան և պաստորեն ճանապարհը մնում է էլի ցավոք սրտի եվրոպական դատարանը։
Հիմա հետադարձ հայացքով ամփոփենք դատավճրին նախորդած իրավիճակը։ Նիկոլ Փաշինյանը 2008 թվականի մարտի 1-2 իրադարձություններից հետո հետախուզման մեջ էր։ 2009 թվականի հուլիսի 1-ին ներկայացել էր իրավապահ մարմիններին։ 2 օր անց դատարանը վերահաստատել էր նրան կալանավորելու որոշումը։ Դատավարության ժամանակ պարզվեց, որ Հայաստանի ոստիկանությունը դիմել է Ինտերպոլի գլխավոր քարտուղարության իրավական հարցերով գրասենյակ, խնդրելով պատասխան, թե ինչու Նիկոլ Փաշինյանի լուսանկարը չէր տեղադրվել էլեկտրոնային պահոցներում այն դեպքում, երբ հետախուզում տարածվել էր նրա նկատմամբ։ Հայաստանի ոստիկանությունը, սակայն, Նիկոլ Փաշինյանի դատավարության ժամանակ հրապարակված փաստաթղթի համաձայն ստացել է հակընդդեմ հարցեր, թե ինչպես է ստացվել, որ Հայաստանի ոստիկանությունը, խախտելով Ինտերպոլի կանոնադրության 3-րդ հոդվածի պահանջը, սովորական հանցագործություն է որակել լրագրողի մասնակցությամբ ցույցերի հետ կապված միջադեպը։ Ինտերպոլի պաշտոնական պատասխանում, որը դատարանում հրապարակել էր Փաշինյանի պաշտպանը, գրված է, որ այդ կառույցը չի միջամտում քաղաքական հարցերին։ Մեկ այլ հանգամանքի մասին Նիկոլ Նիկոլ Փաշինյանի վերաբերյալ քրեական գործում կամի փաստաթուղթ, որը դատավարության ողջ ընթացքում երկար քննարկումների առիթ հանդիսացավ։ Դատահոգեբանա լինգվիստիկական փորձակնության եզրակացության համաձայն հանրահավաքների ժամանակ Նիկոլ Փաշինյանի ելույթները մեջբերում են կարող էին դրդել բռնի գործողությունների մեջբերման ավարտ։ Դատավարության ժամանակ այդպես էլ պարզ չդարձավ, թե ինչու է իրեղեն ապացույց ճանաչած փաստաթղթի մեջ ներառվել ենթադրություն և ոչ թե հստակ եզրակացություն, առավել ևս, որ մարտի 1-ի գործով մեղադրված և դատապարտված ընդդիմադիր քաղաքական գործիչների առկայության պարագայում իրավապահները մինչ օրս չեն հայտնաբերել նրանց, ովքեր ոչ թե ենթադրյալ, այլ փաստացի առնչություն ու մեղավորությունն են Երևանի կենտրոնում մարտի 1-ին Հայաստանի 10 քաղաքացիների սպանության հետ։ Անուշ Մարտիրոսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մինչ Շենգավիթի ընդհանուր իրավասության դատարանի շենքում հրապարակվեց դատավճիռը, դրսում հավաքված Նիկոլ Փաշինյանի աջակիցները և Հայազգային կոնգրեսի ներկայացուցիչները Փաշինյանի դատավճիռը որակեցին քաղաքական պատվեր և հաշվեհարդար ընդդիմության դեմ։ Նիկոլ Փաշինյանի աջակիցների և ոստիկանների միջև դատարանի շենքի մոտ այսօր էլ ընդհարումներ են տեղի ունեցել։ Դատարանի շենքից դուրս կատարվող իրադարձություններին հետևել է Ռուզաննա Ստեփանյանը։
Երբ պարզ դարձավ, որ դատավոր մնացական Մարտիրոսյանը Նիկոլ Փաշինյանին դատապարտել է 7 տարվա ազատազրկման, դատարանի առջև հավաքված բազմությունը սկսեց վանկարկել ամոթ, դուք ամեն ինչի համար պատասխան եք տալու, ի դեպ ոմանք նաև լաց էին լինում։ Նշենք, որ չնայած հորդարատ անձրևին, մի քանի տասնյակ ցուցարարներ, ովքեր այդպես էլ դատարան մտնելու հնարավորություն չունեցան, հավաքվել էին դատարանի շենքի առջև և սպասում էին դատավճռին։
Երևի սրա հանգեցերջն ասել էր, որ իմար իմ համար մեկ թշնամին Նիկոլն ու Սասունն են, բրձավ, տենց էլ պտի լինել, ուրիշ սպասելի չունեն։
Կարծիքով են Սեր Սարգսյանը հանգեց։
Որովհետև Սեր Սարգսյանը նա ուղղակի նրանցից վախենում էր, գիտեր իր գլխի գալիքը, գիտեր, որ Նիկոլը նրան չեր ների և իշխանափոխություն աննախուսափելի կլներ։
Դե իսկ ընդդիմության ներկայացուցիչները դատարանի կայացրած վճիռը որակեցին իբրև հաշվեհարդար ընդդիմության նկատմամբ։ Հայազգային կոնգրեսի համակարգող Լևոն Զուրեբյանը մեզ այդ զրույցում նշեց, որ բոլոր ապօրինի որոշումների համար իշխանությունները պատասխան են տալու։
Բայց նաև պետք է հասկանան այն մարդիկ, դատավորները, քննիչները, դատախազները, որ նրանց էլ ներում չի լինելու, որովհետև նրանք, այո, դահիճներ են, դահիճն էլ կատարում է ընդամենը հրաման։ Մենք գիտենք, որ այս դատավճիռը անձան Սերժ Սարգսյանն է ընդունել, բայց նրանք, ով որ կատարում են նրա հրամանները, դահիճներ են, և նրանք շատ լավ պետք է հասկանան դա, բոլորը տալու են պատասխան։
Լևոն Զուրեբյանն ասաց, որ գնալու են մինչև վերջ, և քաղաքական և իրավական պայքարում դիմելու են նաև եվրոպական դատարան, և բոլոր նրանք, ովքեր մասնակցել են այս ապօրինություններին, նրա ձևակերպմամբ շատ խայտառակ վիճակում են հայտնվելու։
Իրեք այդ հանցագործները, որոնք այսօր տիրում են Հայաստանին, ունեն իրենց հաշվարկները։ Նրանք մտածում են, թե ինչպես իրենց ռեպրեսիվ ապարատը պահեն գործում վիճակում։ Նրանք մտածում են, թե ինչպես անեն, որ հանգիստ լինեն, որ ասենք Նիկոլի նման մարդիկ այսօր նստացել են բանտում և հնարավորինս քիչ քննադատեն իրենց հաշվակները այսպեսին են։
ՀԺԿ ղեկավար Ստեփան Դեմիրճյան.
Դատարանը հստակ պատվեր կատարեց, այսինքն ամեն գնով ուզում են Նիկոլ Փաշինյանին պահել անազատության մեջ։
Հայազգային կոնգրեսի ներկայացուցիչ Դավիթ Մաթևոսյանի փոխանցմամբ իր համար սպասելի էր դատարանի այդ օրինակ որոշումը, քանի որ իշխանությունները այս դատավճռով ընդամենը փորձել են վրեժ խնդիր լինել ընդդիմությունից։
Հաշվեհարդար ընդդիմության գոյության նկատմամբ։
Եվ ինչ են պատասխանում անել։
Պայքարը շարունակել, մինչև վերջ, մինչև սահմանադրական կարգի վերականգնումը։
Անազատության մեջ շուրջ 2 տարի գտնված Ժիրայր Սեֆիլյանի կարծիքով էլ դատարանի այս վճիռը ոչ մեկի համար անսպասելի չէր, քանի որ այսօր մնացական Մարտիրոսյանի կողմից հրապարակվածը ոչ թե վճիռ է, այլ ընդամենը քաղաքական որոշում, որը կայացվում է իշխանական ամենաբարձր օղակում։
Արդեն երկար ժամանակ է մեր երկրեն ներս հալածանքը, որ քոյություն ունի ազատության ցկտող մարդկանց նկատմամբ, այդ բոլորը ուղղակի կապ ունի երկրի, այսպես ասած, առաջի դեմքի, հա, նախագահի աթորը զավթած մարդուց, այնտեղ է որոշվում, ում ինչքան բահել, երբ, ոնց, ինչ ասեմ, ես կարծում եմ, բայց որ այս ամեն ինչը ունենալու է իր վերջը եւ մեծ հաշվով ես լավատես եմ այս բոլոր անօրենությունների համար, նրանք պատասխան են տալու օրենքի առաջ, ես չեմ հասկացել։
Իդեպ, երբ Նիկոլ Փաշինյանի դատավճիռը արդեն հրապարակվել էր, դատանի շենքի առջև հավաքված ցուցարարների եւ ոստիկանների միջև քաշքշուկ սկսվեց։ Ոստիկանները փորձում էին դատարանի մերձակայքից հեռացնել ցուցարարներին, վերջինները սերպնդում էին, թե իրենք գոնե մայթեզրին կանգնելու իրավունք ունեն։ Ոստիկանության պարեկապահական ծառայության պետ Ռոբերտ Մելքոնյանին, ով այդ պահին հրահանգներ էր տալիս ոստիկաններին, հարցրեցինք, թե ինչու թույլ չեն տալիս ցուցարարներին կանգնել մայթեզրին։
Վիրավորում են հանրապետության նախագահին, հոգեկան հիվանդի բնորոշ կեցվածքով փորձում են խախտել հասարակական կարգը, մենք էլ խնդրում ենք, որ ծրվեն, գնան։
Այսինքն չի կարելի այստեղ մայթին կանգնել։
Մայթին կանգնելու հարցը չի, լկտի արտահայտությունները եւ իրաց հոգեկան հիվանդի կեցվածքով արտահայտությունները նաեւ։
Ռոզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Նիկոլ Փաշինյանի դատավարության ընթացքը, ինչպես նաև դատարանի շենքից դուրս այսօր կատարված իրադարձությունների տեսագրությունը կարող եք այս պահին դիտել մեր ինտերնետային կայքում www.azatutyun.am։ Նիկոլ Փաշինյանը դատապարտվել է իր քաղաքական գործունեության համար։ Այսօր այսպիսի կարծիքի հայտնել Խոսքի ազատության պաշտպանության կոմիտեի նախագահ Աշոտ Մելիքյանը։ Այսօր կոմիտեն հրապարակել է իր հերթական տարեկան զեկույցը Հայաստանում լրագրողների եւ զանգվածային լրատվամիջոցների իրավունքների խախտումների մասին։ Զեկույցի համաձայն անցած տարի Հայաստանում ֆիզիկական բռնության է ենթարկվել 11 լրագրող։ Կոմիտեն 2009-ին գրանցել է նաեւ ԶԼՄ-ների նկատմամբ քաղաքական եւ տնտեսական ճնշման 14 եւ տեղեկատվություն չտրամադրելու 13 դեպք։ Զեկույցի մյուս մանրամասներն ու փորձագետների գնահատականները Սարգիս Հարությունյանի անդրադարձում։
Նիկոլ Փաշինյանը դատապարտվել է իր քաղաքական գործնեության համար եւ կարծում եմ, որ քաղաքական գործնեության համար չի կարելի պատժել։ Այսօր հանդիպելով լրագրողների հետ այսպիսի գնահատական տվեց Խոսքի ազատության պաշտպանության կոմիտեի նախագահ Աշոտ Մելիքյանը։ Առհասարակ ճիշտ կլիներ, որ ընդհանրապես քրեական գործ հարուցված չլիներ։ Նիկոլը վարում էր քաղաքական գործնեություն եւ ճիշտ է հանդուրժող լինել քաղաքական օպոնենտների նկատմամբ, շարունակեց նա։ Իսկ լրագրողների հետ, ինչպես նշվեց, Աշոտ Մելիքյանը եւ նույն կոմիտեի փորձագետ Մեսրոպ Հարությունյանը հանդիպել էին ներկայացնելու կոմիտեի պատրաստած 2009 թվականի տարեկան զեկույցը։ Զեկույցի մանրամասները ներկայացրեց Մեսրոպ Հարությունյանը, իսկ ընդհանրացնելով, ահա թե ինչ ասաց Հայաստանում խոսքի ազատության վերաբերյալ Աշոտ Մելիքյանը։
Հայաստանում հերարցակողները գտնվում են տոտալ վերահսկողության տակ։ Իհարկե թերթերի դերն է շատ բարձրանում, բայց նաև պահանջակ այնքան չէ, որ ազդեցություն ունենան։ Այս պարագայում դժվար է գնահատել ամբողջ ինֆորմացիոն ոլորտը եւ հայաստանյան ԶԼՄ-ները որպես ազատ։ Նույնիսկ կիսաազատ չեն գնահատում միջազգային կազմակերպությունները, իհարկե անազատ են։
Մեսրոպ Հարությունյանն ասաց, որ զեկույցում ԶԼՄ-ների ու լրագրողների իրավունքների խախտումները բաժանված են 3 մասի՝ լրագրողների նկատմամբ ֆիզիկական բռնություններ, ԶԼՄ-ների եւ դրանց աշխատակիցների վրա ճնշումներ ու տեղեկություններ ստանալու ու տարածելու իրավունքի խախտումներ։ Իդեպ նա հատուկ ընդգծեց այն հանգամանքը, որ նախորդ տարի տեղի ունեցած Երևանի ավական ու ընտրությունների ժամանակ լրագրողների նկատմամբ կիրառված բռնությունների ոչ մի դեպքով այդպես էլ քրեական գործեր չեն հարուցվել։
Դրանք եւ Գոհար Վեզիրյանի եւ Մարինե Խարաթյանի հետ պատգամավոր Լևոն Սարգսյանի Տիկնազորի բախումն է, դա եւ հայկական ժամանակ թերթի արտասթիկային ծրտակից Արթուր Հովակիմյանի նկատմամբ բռնությունն է կիրառված Մալացիա Սեբաստիա համայնքում։
Հարությունյանը ներկայացրեց նաև անցած մարտին ծեցի ենթարկված ֆոտոլրագրող Գագիկ Շամշյանի, ապրիլի վերջին դարձյալ դաժանաբար ծեցի ենթարկված Արմենիա ԹԴ-ի համակարգող Արգիշտի Կիվիրյանի և Շանթ հեռուստաընկերության մեկնաբան Նվեր Մնացականյանի դեպքերը։
Թեպետ Նվերը շարունակում է պնդել, որ ինքը տեսել է այն մեքենան և նշում է, թե որ կազմակերպությանն է պատկանում մեքենան, որով հեռացել են մարդիկ, ովքեր հարձակվել էին իր վրա։ Այսուհանդերձ, եթե հիշում եք, ասուլիսի ժամանակ ոստիկանության բարձրաստիճան ներկայացուցիչ ուսուցիչները ասացին, թե այդ գործարանի հետ որևէ կապ չունի եւ ծրիմացություն է եղել, շփոթել են ինչ-որ աղջիկա, որ հետ մեր կարծիքով ընդհանեն արդարացում է եւ նվեր ինքն էլ ասել է, ցավում եմ, որ մեր իրավապահները այդ վիճակում են։
ԶԼՄ-ների եւ լրագրողների նկատմամբ ճնշումների վերաբերյալ Մեսրոպ Հարությունյանն ասաց, թե անցած տարին հատկապես առանձնացել է լրատվամիջոցների ու նրանց աշխատակիցների նկատմամբ հարուցված դատական գործերի առատությամբ, բերեց մի քանի օրինակներ, այդ թվում երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի ընտանիքի եւ ընդդիմադիր հայկական ժամանակ օրաթերթի միջև ընթացող դատական վեճը։ Տեղեկատվություն չտրամադրելու դեպքերի մասով Հարությունյանն ասաց, թե շատ կարեւոր է, որ անցած տարի նախադեպ գրանցվեց, երբ ՖԵԴ-ի վարչական դատարանը 50,000 դրամով Ուգանեց Ելփինի գյուղապետին տեղեկատվություն չտրամադրելու համար։ Վերջում բանախոսը անդրադարձավ, ինչպես ինքը ասաց, թաքնված գրաքննության դեպքերին, որպես այդպիսին առաջինը նա նշեց անցած տարի օգոստոսի 21-ին հաստատված ազգային ժողովում լրագրողների հավատարմագրման նոր կարգը։
Եվ վերջապես շատ արտառոցը, որ շատ վատ նախադեպ է, դա 4-րդ իշխանություն թերթի կասեցման վերաբերյալ դատարանի վճիռն է։ Ինչով էլ դա հիմնավորված լինի, միևնույնն է, մենք համարում ենք, որ դատարանը կայացրել է հակաօրինական վճիռ, որտեղ զանգվածային լրատվության մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքով թերթի հրատարակության դադարեցում, կասեցում եւ այլն նախատեսված չէ։
Ներկայացված այս զեկույցի վերաբերյալ կարծիք հայտնելու խնդրանքով դիմեցին Կիշխող Հանրապետական Կուսակցության մամուլի խոսնակ պատգամավոր Էդուարդ Շարմազանովին։ Նա ասաց, թե մասամբ է համաձայն արկա գնահատականներին, ավելացրեց, որ համաձայն չէ, որ հեռուստաընկերությունները գտնվում են տոտալ վերահսկողության ներքո, եւ շարունակեց.
Գնալով խոսքի ազատությունը մեր մոտ զարգանում է, ինչու, որովհետեւ գոնե չկա քաղաքական գործիչ, չկա այդպես ասած քաղաքական թիմ կամ կուսակցություն կամ կողմնորոշում, որը չկարողանա իր դիրքորոշումը հրապարակային հայտնելու։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այլ թեմաների մասին. Թուրքիայի արտգործնախարարությունը 3 քննադատել է Հայաստանի սահմանադրական դատարանի հունվարի 12-ի որոշումը։ Տարածած հաղորդագրության մեջ մասնավորապես ասվում է, թե հայ-թուրքական արձանագրությունների վերաբերյալ սահմանադրական դատարանի հունվարի 12-ի որոշումը մեջբերում են պարունակում են նախապայմաններ եւ սահմանափակող դրույթներ, որոնք վնաս են հասցնում արձանագրությունների տարին եւ ոգուն մեջբերման ավարտ։ Ինչպես են Թուրքիայի արտգործնախարարության հայտարարության արձագանքում հայաստանցի փորձագետները, ներկայացնում է Տիգրան Ավետիսյանը։
Թուրքիայի արտգործնախարարության հաղորդագրությունում նաև ասված է. Հայաստանի սահմանադրական դատարանի որոշումը վտանգում է այդ արձանագրությունների շուրջ ընթացող բանակցությունների բուն իմաստը, ինչպես նաև դրանց հիմնարար նպատակը։ Այդ մոտեցումը չի կարող ընդունելի լինել թուրքական կողմի համար։ Հավատարիմ իր միջազգային պարտավորություններին, Թուրքիան շարունակում է նվիրված մնալ հայ-թուրքական արձանագրությունների գլխավոր դրույթների և նույն նվիրվածությունն է ակնկալում Հայաստանի կառավարությունից, ամփոփում է Թուրքիայի արտգործնախարարությունը։ Թեև մեր հարցմանի պատասխան Հայաստանի արտգործնախարարությունից հայտնեցին, թե օրվա ընթացքում հանդես կգան պատասխան հայտարարությամբ, սակայն մեր երեկոյան եթերաժամի մեկնարկի դրությամբ դեռևս որևէ արձագանք չկար։ Հիշեցնենք, Հայաստանի սահմանադրական դատարանի որոշմամբ գծվել էին իրավական այն սահմանները, որոնց շրջանակներում էլ ՍԴ-ի գնահատմամբ պետք է կյանքի կոչվեն հայ-թուրքական արձանագրությունները։ Մասնավորապես նշվել էր, թե արձանագրություններով ստանձնվող երկու կոնկրետ պարտականությունները դիվանագիտական հարաբերությունների հաստատումն ու ընդհանուր սահմանի բացումը ունեն փոխպայմանավորված ելակետային նշանակություն։ Արձանագրություններում ամրագրված պարտավորությունները ըստ դատարանի միջազգային իրավական ուժ կարող են ունենալ Հայաստանի եւ Թուրքիայի միջև փաստացի սահմանի բաց լինելու եւ կոնկրետ դիվանագիտական հարաբերությունների արկայության դեպքում։ Որոշ փորձագետներ էական են դիտում ինչպես այս, այնպես էլ սահմանադրական դատարանի որոշման հետեւյալ հատվածը մեջբերում. արձանագրություններում տեղ գտած դրույթները չեն կարող մեկնաբանվել ու կիրառվել այնպես, որ հակասեն Հայաստանի սահմանադրության նախաբանի դրույթներին եւ Հայաստանի անկախության մասին հռչակագրի 11-րդ կետի պահանջներին մեջբերման ավարտ։ Իսկ անկախության մասին հռչակագիրը, հիշեցնենք, մասնավորապես արձանագրում է, որ Հայաստանի Հանրապետությունը հետամուտ է հայոց ցեղասպանության միջազգային ճանաչմանը։ Թուրքիայի արտգործնախարարությունը թեև չի մանրամասնում, թե հատկապես որ դրույթներն է արձանագրությունների ոգուն անհամապատասխան գնահատում, ենթադրություններ կան, որ Անկարայի արձագանքը մասնավորապես կարող է պայմանավորված լինել հենց վերնշված հղումներով։ Մեր խնդրանքով մեկնաբանելով Թուրքիայի արտգործնախարարության արձագանքը, Սահմանադրագետ Հրայր Թովմասյանը մեզ հետ զրույցում պատկերավոր համեմատություն արեց. Սելը ճռալու փոխարեն, սել որն է ճռում, ասաց նա.
Երևի թե հայկական կողմի ուշացած արձագանքն է, որ Թուրքիան հիմա իրեն իրավունքա վերապահում նման բաների մասին հայտարարություն անել, եւ պետք էր ավելի շուտ քայլեր անել, սկսած այն պահից, երբ որ արձանագրությունները ստորագրելուց հետո Թուրքիան սկսեց տարբեր ատյաներում բարձրաձայնել, որ սահմանը կբացվի կամ հարաբերությունները կզարգանան Ղարաբաղյան կոնֆլիկտի լուծումից հետո։
Գուցե թուրքական կողմին դուրս չի եկել դատարանի այն մեկնաբանությունը, թե արձանագրություններում ամրագրված պարտավորությունները միջազգային իրավական ուժ կարող են ունենալ Հայաստանի եւ Թուրքիայի միջև փաստացի սահմանի բաց լինելու դեպքում, մեր այս հարցին Թովմասյան արձագանքեց։
Անշուշտ հիմարին էլ պարզա, որ եթե սահմանները բաց չեն ու դիվանագիտական հարաբերություններ հաստատված չեն, այս արձանագրությունները զրո կոպեկ նշանակություն ունեն եւ մնացած ինչի շուրջ պայմանավորվել են, ստացած տեսական համագործակցություն, կրթություն, կոմունիկացիաներ եւ այլն վալ չեն կարող այդպիսի բաներ լինել։
Հայաստանի անկախության հռչակագրին դատարանի հղման շուրջ սահմանադրագետի մեկնաբանությունը։
Գիտեք ինչ, եթե սահմանադրական դատարանը ըստ էության սահմանադրությունը պաշտոնապես մեկնաբանող միակ մարմին է, մեկնաբանում է մեր սահմանադրությունը եւ իրենք դա անվանում են նորից վավերապայման, ես չեմ հասկանում։ Այսինքն իրենք ինչ են ցանկանում կամ իրենց ընկալում են պիսիներ, որ այս միջազգային պայմանագրերով կարող ենք մենք ինչ որ բան անել, որը հակասում է մեր սահմանադրությանը։
Իսկ հնարավոր է, որ Թուրքիան այժմ էլ Հայաստանի սահմանադրական դատարանի այս վճռի պատրվակ բերելով ձգձգի արձանագրությունների վավերացումը, Թովմասյանի արձագանքը։
Սա արդեն քաղաքական պրոցես է, այստեղ իրավական պրոցեսներ չկա։
Հրայր Թովմասյանը ճշգրտում է, այս օրինակ պահվածքով Թուրքիան իրականում ինքն է խոչընդոտում արձանագրությունների վավերացմանն ու կարգավորման հետագա ընթացքը։ Տիգրան Ավետիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Քիչ առաջ մեզ հայտնի դարձավ, որ Հայաստանի արտգործնախարարության խոսնակ Տիգրան Բալյանը, ինչպես տեղեկացրել էր Ազատություն ռադիոկայանին, ԵԱԿ-ի Մինսկի խմբի համանախագահներ Ռոբերտ Բրատկեն, Բեռնար Ֆասյան և Յուրի Մերզլյակովը այս պահին արդեն արտգործնախարարության շենքի մոտ են, նախատեսված է նրանց հանդիպումը արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանի հետ։ Մենք հետևում ենք իրադարձություններին, նորություններ լինելուն պես կտեղեկացնենք ձեզ։ ԵԱԿ-ի Մինսկի խմբի ամերիկացի համանախագահ Ռոբերտ Բրատկեն կիրակի օրը Ստեփանակերտում Լեռնային Ղարաբաղի նախագահ Բակո Սահակյանի հետ հանդիպումից հետո հայտարարել էր, որ իր տարածաշրջանային այցի նպատակն է նախապատրաստել Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանի և Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի միջև մեջբերում եմ այս շաբաթ կայանալիք հանդիպումը։ Բրատկեն ընդգծել էր նաև, որ Միացյալ Նահանգները հաստատակամ են Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման հարցում առաջընթացի հասնելու ձգտման մեջ։ Բրատկի երած հայտարարությունները իրատեսական չի համարում Ղարաբաղցի քաղաքագետ Մաս Իսմայելյանը, նրա հետ զրուցել է Լուսինե Մուսայելյանը։
Ղարաբաղցի քաղաքագետ Մաս Իսմայելյանը անիրատեսական է համարում Ռոբերտ Բրատկեի կողմից Ստեփանակերտում վերջերս արված հայտարարությունը, որում ասվում է, որ ԱՄՆ-ն գործադրելու է իր բոլոր ջանքերը, որպեսզի Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման գործընթացում առաջընթաց գրանցվի։
Բայց նաև կարելի է հասկանալ համանախագահներին, որոնք աշխատում են այդ ուղղությամբ և դժվար է ինչ-որ գործ անել, չհավատելով այդ գործի արդյունքներին, այդ առումով իրենք ի պաշտոն է պետք է լինեն լավատես, բայց չկա բավարար հիմքեր լավատեսության համար։
Մաս Իսմայելյանի կարծիքով Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման գործընթացում չի կարող լինել առաջընթաց հիմնականում երեք պատճառով.
Մադրիդյան գրմունքները իրատեսական չեն և չեն համապատասխանում Հայաստանի և Արցախի ազգային շահերին և չեն կարող իրականացվել։ Երկրորդը այն է, որ ձևաչափը, որով տարվում է այդ բանակցությունները, խեղված է և առանց Լեռնային Ղարաբաղի մասնակցության հնարավոր չի որևէ լուծման հասնել, անկամ եթե ինչ-որ փաստաթուղթ ստորագրվի, նոր խնդիրներ կառաջանան այդ փաստաթղթի իրականացման գործում։
Եվ երրորդ հիմնական պատճառն էլ ըստ Մաս Իսմայելյանի այն է, որ միջնորդների մեթոդաբանությունը հնացել է, ինչն էլ չի կարող թույլ տալ առաջընթաց կարգավորման գործընթացում։ Լուսինե Մուսայելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Ստեփանակերտ։
Հարգելի ուղդիրներ, այս պահին մենք կապ ենք հաստատել իմ գործընկեր Ռուբեն Մելոյանի հետ, ով գտնվում է արտգործնախարարության շենքի մոտ, որտեղ քիչ առաջ ժամանել են ԵԱԿ-ի Մինսկի խմբի համանախագահներ Ռոբերտ Բրատկեն, Բեռնար Ֆասյան և Յուրի Մերզլյակովը։ Ռուբեն, դու ինձ լսում ես?
Այո, հասմիկ, բարի երեկո։
Ինչ կարող ես հաղորդել այս պահի դրությամբ?
Հասմիկ, քիչ առաջ համանախագահները ժամանեցին, բարձրացան վերև, հանդիպումից առաջ արտգործնախարար Նալբանդյանի հետ մեզ հաջողվեց զրուցել Ֆրանսիայի համանախագահ Բեռնար Ֆասիեի հետ, նա հրաժարվեց ձայնագրվել, պատասխանել հարցերին, ասաց միայն, որ համանախագահները վաղը Երևանից մեկնելու են Բաքու, առավոտյան ամենայն հավանականությամբ կայանան նրանց հանդիպումը Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանի հետ, որից հետո նրանք անմիջապես կմեկնեն Բաքու։ Այս ընթացքում տարածաշրջանային այցին իրանք որևէ հանդիպում լրագրողներ չեն նախատեսում, հայտարություն չի լինելու, միայն Բաքվի այցի ավարտին համանախագահները կտարածեն մի հայտարություն, որ ամենայն հավանականությամբ կապված կլինի Հայաստանի և Ադրբեջանի նախագահների առաջիկա հանդիպման հետ։ Հասմիկ։
Շնորհակալություն Ռուբեն։ Հիշեցնեմ, հարգելի ընկերներ, մենք կապենք հաստատել Ռուբեն Մելոյանի հետ, ով գտնվում էր Հայաստանի արտգործնախարարության շենքի մոտ, որտեղ քիչ առաջ ժամանել են Մինսկի խմբի համանախագահները։ Այս պահին ընթանում է նրանց հանդիպումը արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանի հետ։
Գոլս Արմենիայի թերթի մեկնաբանը պատրանքներ եւ իրականություն հոդվածում ընդհանուր առմամբ արդարացված համարելով հայ-թուրքական եւ ղարաբաղյան խնդիրներ։
Յակոմիսկի խմբի համանախագահների այցի մասին առավել մանրամասն կարող եք լսել մեր առավոտյան թողարկման ընթացքում, այս պահին շարունակում ենք թողարկումը։
Հայիթի այսօրվա պատկերը համատարած թալան, բռնություն, վայրագություն։
Ազատության ռադիոկանալի ներդրումով Հայաստանի արտգործնախարարության աղբյուրն այսօր հաստատել է նաև Հայաստանյան մամուլում հրապարակված տեղեկությունը, որ Հայաստանի և Ադրբեջանի նախագահներ Սերժ Սարգսյանը և Իլհամ Ալիևը հերթական անգամ կհանդիպեն հունվարի 25-ին Սոչիում։ Առավոտը վկայակոչելով ռուսաստանյան դիվանագիտական աղբյուրները կանխատեսում է, որ Սոչիում կայանալի հանդիպման արդյունքում որևէ հռչակագիր գուցեև չստորագրվի, սակայն ԵԱՊ-ն նվազելու է Ադրբեջանի ագրեսիվ ռիտորիկան իր հարևան երկրի նկատմամբ, փոխանցում է թերթը։ Օրվա մամուլի ուշագրավ մյուս հրապարակումները ներկայացնում է Ռուբեն Մելյանը։
Գոլս Արմենիայի թերթի մեկնաբանը պատրանքներ եւ իրականություն հոդվածում ընդհանուր առմամբ արդարացված համարելով հայ-թուրքական եւ ղարաբաղյան խնդիրներում Երևանի ակնկալիքները պաշտոնական Մոսկվայից, նշում է. Արդյոք Ռուսաստանը մեր դաշնակիցն է? Այդ հարցը թերևս միշտ էլ արդիական էր Հայաստանի համար, սակայն վերջին շրջանում ավելի հաճախ է հնչում հայ հասարակությունում եւ քաղաքական շրջանակներում, եւ ոչ միայն այն պատճառով, որ իր քաղաքականությունում Ռուսաստանը ոչ միշտ կամ ոչ բավարար չափով էր հաշվի առնում Հայաստանի շահերը։ Օրինակ Վերին Լարսի անցակետի փակման հետ կապված իրավիճակը ցույց տվեց, որ Մոսկվան արդյունքներին չի հավատում։ Նույնիսկ եթե խոսքը այնպիսի վստահելի դաշնակցի չակերտավոր արդյունքների մասին է, ինչպիսին Հայաստանն է, որի տարածքում է տեղակայված միակ ռուսաստանյան ռազմակայանը հարավային Կովկասում։ Հայաստանի իշխանություններին Եվրախորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովում կարծես թե կրկին մռայլ օրեր են սպասվում, գրում է Հայկական ժամանակը մանրամասնելով։ Բացի այն, որ նիստի նախորդին ԵԽԽՎ-ի մոնիտորինգի հանձնաժողովի նիստում քննարկվելու է Հայաստանի հարցով համազեկուցողներ Ջոն Պրեսկոտի և Ժորժ Կոլոմբիայի կոնֆիդենցիալ զեկույցը, նաև ԵԽԽՎ-ի լիագումար նիստում ներկայացվելու է մի զեկույց, որտեղ խոսվում է լրատվամիջոցների ազատության մասին և որտեղ Հայաստանի մասին բավական կոշտ և կարևոր գնահատականներ կան։ Բայց սա դեռ ամբողջը չէ։ Պարզվում է, ԵԽԽՎ-ում հայաստանյան պատվիրակությունը կրկին ձայնի իրավունքից զրկելու հարց կարող է բարձրացվել, եւ դա կարող է տեղի ունենալ Եվրախորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովի նստաշրջանը բացվելուն պես։ ԵԽԽՎ-ի մոնիտորինգի հանձնաժողովի առաջիկա նիստի վերաբերել հայոց աշխարհին տված հարցազրույցում ազգային ժողովի փոխնախագահ Սամվել Նիկոյանն ասում է. Ինձ առանձնապես չի էլ անհանգստացնում, թե ինչու մարտի 1-ի իրադարձություններն ու պատճառները ուսումնասիրող խորհրդարանական ժամանակավոր հանձնաժողովի զեկույցը այս կառույցում չի քննարկվել։ Ինձ հայտնել չէ, թե առաջիկա նիստում պատրաստում են դա անել, թե դարձյալ ինչ-որ պատճառաբանությամբ օրակարգում ընդգրկված հարցի քննարկումը շրջանցվելու է։ Ժամանակավոր զեկույցի վերաբերյալ ԵԽԽՎ-ի մոնիտորինգի հանձնաժողովին Պրեսկոտն ու Կոլոմբեն ինչ-որ զեկույց կամ կոնֆիդենցիալ գնահատականներ ներկայացրել են, որոնք սակայն խիստ հակասական են, պնդում է Սամվել Նիկոյանը։ 168 ժամը տեղեկացնելով, թե Հայաստանի իշխանությունների կողմից հանրային խորհրդին վերջերս հատկացված գրասենյակը գտնվում է Էրեբունի պլազա հյուրանոցի 6-րդ հարկում, նախկին նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի գրասենյակի անմիջական հարևանությամբ մեկնաբանում է։ ԱԺՄ նախագահ երբեմնի քաղաքական գործիչ Վազգեն Մանուկյանի նշանակումը հանրային խորհուրդ կոչվող անիմաստ կառույցի նախագահի պաշտոնում շատերի կողմից ընդունվեց կարեկցանքով, այն իմաստով, որ վերջապես իրականացավ Վազգեն Մանուկյանի վաղեմի և երևի միակ երազանքը, նա դարձավ որևէ բանի նախագահ։ Սակայն պարզվում է, Վազգեն Մանուկյանի այդ էսթետիկական հաճույքը նաև բավական թանկարժե հարկատունների համար։ Անցած տարվա վերջին հանրային խորհրդի աշխատակազմը Էրեբունի հյուրանոցում վարձակալել է մոտ 200 քառակուսի մետր տարածք, որի դիմաց պետությունը, այսինքն հարկատունները, ամսական պետք է վճարեն առնվազն 2 միլիոն դրամ։ Երեկվանից գործում է վարչապետ Տիգրան Սարգսյանի բլոգը, ժամանակ թերթ այս կապակցությամբ գրում է։ Պատկերացրեք, վաղը նաև Սեր Սարգսյանը կբացի իր բլոգը, մյուս օրը բլոգեր կդառնա Հովիկ Աբրամյանը, հետո մյուս պաշտոնյաները, հետո բոլոր ընտրակեղծարարները հերթով, ու այդպես բոլորը իրենց բլոգներում կփորձեն ներկայացնել, ինչպես են մտածում, այսինքն հանրության հետ շփումը կտեղափոխվի վիրտուալ իրականություն, որտեղ մարդկանց ուղերները կփորձեն լվանալ նոր մտածողության մասին հեքիաթներով, իսկ բլոգի այցելուներին բոլորը կողջունեն հետևյալ կամ մոտարապես նման մի տեքստով. Դուք ցանոթացեք, թե ինչպես ենք մենք մտածում առանց միջնորդի, իսկ այդ միջնորդ մամուլին մի հավատացեք, մի փորձեք հասկանալ, թե ինչպես ենք մենք գործում, կարևորը մեր մտածելն է, իսկ գործելը հեչ։
Մամուլի տեսությունը պատրաստել էր Ռուբեն Մելոյանը։ Ուղիղ 3 տարի առաջ Ստամբուլում ընդհատվեց հայազգի լրագրող Ակոս Շաբաթաթերթի խմբագրապետ Հրանտ Դինքի կյանքը։ Նրա ողբերգական մահվանից 3 տարի անց, սակայն իրական մեղավորների բացահայտման հարցում առաջընթաց չկա եւ դատավարությունն այսօր մտել է փակուղի, պնդում են Դինքի հարազատներն ու փաստաբանները։ Հրանտ Դինքի մահվան 3-րդ տարելիցին այսօր նրա հիշատակի եւ ոգեկոչման միջոցառումներ են անցկացվում Ստամբուլում եւ աշխարհի տարբեր անկյուններում։ Լսենք Հեղինե Բունյատյանին։
Չնայած առավոտից տեղացող Ձյանն ու Անձրևին, բազմաթիվ թուրք մտավորականներ, իրավապաշտպաններ և հայազգի գործիչներ այսօր կրկին Ստամբուլի փողոցներ են դուրս եկել։ Մենք քեզ հետ ենք Հրանտ, մենք բոլորս Դինք ենք պաստառներով։ Ի տարբերություն նախորդ տարիներին կազմակերպված ցույցերի, սակայն այսօր առավել գերակշռել են պաշտոնական անկարային ուղված բողոքի կոչերն ու լոզունգները։ «Մարդասպանին գիտենք, պահանջում ենք արդարադատություն», հայտարարել են ցույցի մասնակիցները, պատմում է Ակոսի խմբագիր Սարգիս Սերոփյանը։
Գեշորին եթե արդեն բազմությունը հավաքվել է սկսել մեր դրան առջև Հրանտին ընկած գետին մոտ, այնքան որ ժամը թեպի 3-ը արդեն ամբողջ պողոդան ժողովուրդը փակեց և երկտարձը մեքենաներու համար անգարելի դարձավ, ժողովուրդը իրենց ձեռքին ունեին ցուցադախտակներ, միայն ասական վերդարությունները փոխված էին, ավելի բնությունը կննատատող, կառավարությունը կննատատող, տադավարությունները կննատատող, գրությունները հարցանակված էին ատոմց վրա։
Հրանտի աջակիցներն ու հարազատները մասնավորապես պնդում են, թե իշխանությունները սպանությունից 3 տարի անց այսօր էլ չեն բացահայտել հանցագործության իրական պատվիրատուներին և մեղավորներին։ Այս գործով դատավարությունը սկսվել է շուրջ 2.5 տարի առաջ, սակայն ցավոք դատական գործընթացը գրեթե այն կետում է, որտեղից մեկնարկել է, օրերս հայտարարել է Դինք ընտանիքի փաստաբան Ֆեթիա Չետինը։ Հիշեցնենք, 2007 թվականի հուլիսին Դինքի սպանությունից շուրջ կես տարի անց Ստամբուլում դատարանի առջև կանգնեցին ոչրագործությունը կատարելու մեջ մեղադրվող անչափահաս ազգայնական Օգյուն Սամաստը, մահապորձը կազմակերպելու մեջ մեղադրվող Յասին Հայալն ու գործին առնչվող ևս մեկ տասնյակ կասկածյալներ։ Որևէ բարձրաստիճան պաշտոնյայի կամ անվտանգության ուժերի որևէ ներկայացուցիչ չի, սակայն լուրջ մեղադրանք չներկայացվեց, թեև Դինքի հարազատներն ու փաստաբանները միջորդ սպնդում են, թե նրանք ստույգ տեղեկություններ են ունեցել կազմակերպվող հանցագործության մասին, բայց որևէ կերպ չեն փորձել միջամտել։ Մենք պահանջում ենք նրանց պատժել մարդասպանության և ոչ թե պաշտոնական պարտականությունները անտեսելու համար, այսօր հայտարարել են Դինքի հարազատներն ու ընկերները։ Խմբագրության առջև ելույթ է ունեցել նաև Հրանտի այրին Ռաքել Դինքն ու որդին Արարատը։ «Մենք ցանկանում ենք, որ Դինքի դատավարությունը իրականացվի Երգենեկոն ընդհատակյա խմբավորման դատի հետ, խմբավորում, որը մեղադրվում է նաև Դինքի սպանությունը կազմակերպելու մեջ», այսօր նշեց Հրանտ Դինքի գործընկեր Սարգիս Սերոփյանը։
Պապակինք, որ Էրգենեկոնի տադին ուր գտադվին զորավարներ, պետական պարձրասիջան պաշտոնյաներ, պաստապաններ և այլն էրավապաններ, կպապակինք, որ Հրանտի տատնալ աստադին մասկազմ է, որովհետև անդեղի տադավորներ ավելի անաչար, ավելի լավ որոշումդվող տադավորներ և տադախազներ լալուն գավադան գանդը։
Թեև իրավական դաշտում և արդարադատության ոլորտում անցած 3 տարիներին որևէ էական բան չի փոխվել, այդուամենայնիվ թուրք հասարակությունում Դինքի սպանությունը շատ բան է փոխել, նշում են սպանված խմբագրապետի գործընկերներն ու ընդգծում. «Այժմ Թուրքիայում առավել մեծ է ազատությունը և լուրջ քայլեր են արվում թափանցիկության և ժողովրդավարության ուղղությամբ»։
Այսօր գավադակ անձրև և ծույն դեղաց ամբողջ օրը և անձրևին ու ծույնին դագը նորեն ահագին ժողովուրդ հասարակություն հավաքված էր Գոսի դրան առջև, միայն մեզի հուսատրող իրականությունը ադիկայ է, որ հասիրը մեզ թեպիլավը պոքրավլա, թեպիլավը ընտացքմը գա։
Այժմ անդրադառնանք ուղիղ մեկ շաբաթ առաջ տեղի ունեցած Հայթիի աղետալի երկրաշարժին, որը տասնյակ հազարավոր մարդկային կյանքեր խլեց և պատճառ դարձավ խոշոր ավերածությունների։ Կիրակի աղետի գոտի այցելած ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղար Բան Կի-մունը երկրաշարժը որակեց վերջին տասնամյակների ամենալուրջ հումանիտար ճգնաժամներից մեկը։ Ինչպիսին է Հայթին այսօր, պատմում է Արմեն Քոլոյանը։
Հայթի այսօրվա պատկերը համատարած թալան, բռնություն, վայրագություն։ ՄԱԿ-ի խաղաղապահները մի կերպ փորձում են կարգու կանոն հաստատել, որտեղ հնարավոր է միջազգային անվտանգության ուժերը կանխում են պահեստներից պարենը գողանալու դեպքերը։ Խանութից սնունդ դուրս հանած այս բնակիչը ասում է, թե անում է այն, ինչ կաներ իր վիճակում հայտնված ցանկացած մարդ, ով պարտավոր է ուտելիք հայթայթել մեկ շաբաթ օգնություն չստացած անոթ հեվան ընտանիքի համար։ Մենք ուտելիք ենք որոնում, որովհետև օգնություն չկա, շատ շատերը ջուր, սնունդ, քնելու տեղ չունեն։
Persona que están esperando agua, comida para dormir.
Մեկ շաբաթ առաջ տեղի ունեցած երկրաշարժից հետո ըստ պաշտոնական տվյալների Հայթիում արդեն հուղարկավորել են շուրջ 70 000 զոհերի։ Միացյալ Նահանգների, Եվրամիության եւ ՄԱԿ-ի մասնագետների կարծիքով զոհերի ընդհանուր թիվը կարող է հասնել 200 000-ի։ Բարեգործական կազմակերպությունները մեծագույն դժվարությամբ են օգնություն ցույց տալիս անօթևաններին, հաշմանդամներին։ Միջազգային մարդասիրական իրավապաշտպան կառույցները փորձում են հնարավորինս արագացնել Հայթիում որթեգ Գերման կարգը եւ ավերված երկիր գործողում են հատուկ խմբեր, որոնք որբ երեխաներին տարհանում են Միացյալ Նահանգներ եւ ուրիշ պետություններ։ Որբերի ստույգ թիվը հայտնի չէ, սակայն ենթադրվում է, որ խոսքը տասնյակ հազարների մասին է։ Կարմիր խաչի միջազգային կազմակերպությունը նախազգուշացրել է, որ աղետալների շրջանում ավազակային հարձակումների ու բռնությունների թիվը աճում է հուսահատության խորացմանը զուգընթաց։ Մայրաքաղաք Պորտո-Պրենսի միակ օտանավակայանի թույլ կարողությունը երկրաշարժից ավերված նավահանգստի պարապուրդը, խցանված, ավերված ավազակներից չպաշտպանված ճանապարհները, վառելիքի պակասը խիստ սահմանափակել են օգնություն հասցնելու հնարավորությունները։ Հայթիում այս պահին տեղակայվել է 1700 ամերիկացի զինծառայող, Վաշինգտոնը մոտ օրերս այդ թիվը հասցնելու է 3700-ի։ Նրանք այնտեղ փորձում են անվտանգություն ապահովել և կանոնավորել մարդասիրական օգնության տրամադրումը։ ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղար Պան Կի-մունը անվտանգության խորհրդին խնդրել է հավանություն տալ Հայթիում ևս 3500 միջազգային խաղաղապահ զինծառայող տեղակայելու առաջարկին, ովքեր կմիանան այնտեղ արդեն ծառայող ՄԱԿ-ի 9000 խաղապահներին։
I recommend it that the Security Council boost the number of troops.
Որոնողական փրկարարական աշխատանքը շարունակվում է։ Այս բրիտանացի փրկարարի խոսքերով տարբեր երկրների ժամանած թիմերը շատ լավ են համագործակցում։
We need to work with our international colleagues and we do that very well.
Մենք ունենք նույն նպատակը, նույն կառուցվածքը, համոզված եմ, որ աշխատանքը լավ է ստացվում, ասել է բրիտանացին։
We're all working to the same goal. We've all got the same structure. I think personally works very well.
Հիշեցնենք, որ հայ փրկարարները Հայթի չեն մեկնել, թեպետ հունվարի 14-ին մեր ռադիոկանալին փոխանցել էին, որ կմեկնի 52 հոգանոց ջոկատ։ Այն ըստ պաշտոնյաների պատրաստ վիճակում է, բայց ինչու չի մեկնել, հստակ պարզաբանում մենք այս պահին չունենք։ Հայթիում ակտիվ աշխատում են ամերիկացիները, ռուսները, թուրքերը, չինացիները, ջոկատներ տասնյակ երկրներից։
Հայթի երկրաշարժի հետևանքների մասին ռեպորտաժը պատրաստել էր Արմեն Քոլոյանը։ Հայաստանում գրանցված վերջին երկրաշարժը հունվարի 17-ին էր, երբ 3 բալուշ գնությամբ երկրաշարժ գրանցվեց Երևանում, էպիկենտրոնը Գառնի գյուղի մոտ էր 4 բալուշ գնության, սակայն Հայաստանի սեյսմիկ ծառայության ներկայացուցիչների վստահեցմամբ անհանգստանալու կարիք չկա։ Լիլիթ Հարությունյանի անդրադարձը լսենք։
Երկու օր առաջ Գառնիում տեղի ունեցած 3-4 բալանոց երկրաշարժը, որը զգացել էին նաև Երևանի մի քանի թաղամասերում, չպետք է խուճապ և անհանգստություն առաջացնի բնակչության մոտ, քանի որ գոնե մոտակա մի քանի ամիսների ընթացքում Հայաստանում ուժեղ երկրաշարժեր չեն սպասվում։ Այս մասին մեր ռադիոկայանի հետ զրույցում ասաց սեյսմիկ պաշտպանություն ազգային ծառայության տեղեկատվության վերլուծության վարչության պետ Միքայել Գենանովը, թեև այսօր աշխարհում գոյություն ունեցող և ոչ մի սարքավորման միջոցով հնարավոր չէ հստակ կանխատեսել երկրաշարժի տեղը, ուժը և ժամանակը, սակայն Ենանովի խոսքերով մոտավոր կանխատեսումներ անել հնարավոր է։
Այսինքն ես սենց կարող եմ ասել, եթե մեզ սպառնի սպիտակի կարգի ուժեղ երկրաշարժ, մենք միանշանակ կզգանք, որ մենք ունենք տենց խնդիր մեր առջև։
Ըստ սեյսմիկ պաշտպանության ազգային ծառայության շենքերի և շինությունների սեյսմակայունության բաժնի պետ Գուրգեն Նամալյանի, մեր շենքերի մեծ մասը կարող է դիմակայել միայն միջև 6 բալ երկրաշարժերին։
7 բալի դեպքում նոր կարող է լինել առանձին վնասվածքներ, քիվերի անկում, քարաթափում և այլն։ Այ եթե լինի աստված ոչանի 8 բալ և ավելի ուշ գնության երկրաշարժ, մենք ունենանք լուրջ խնդիրներ։ Մեր տարածաշրջանը, այդ թվում նաև Երևան քաղաքը, բարձր սեյսմիկ վտանգի գոտում է, Երևանում կարող է լինել 9 բալ և ավելի ուժգնությամբ երկրաշարժ, իսկ նման երկրաշարժը կարող է մեզ համար աղետալի լինել։
Ըստ Նամալյանի, նոր կառուցվող շենքերը պետք է որ ավելի ապահով լինեն, եթե իհարկե դրանք կառուցվում են 88-ի երկրաշարժից հետո խստացված չափորոշիչներով։ Իսկ ազգային ժողովի դաշնակցություն խմբակցության պատգամավոր Լիլիթ Գալստյանն ասում է, որ նոր կառուցվող շենքերի նկատմամբ պատշաճ վերահսկողություն չի իրականացվում։
Վերևմիտի, որը պարզապես ահմարկեցուցիչ է, 2004-2007 թվականներին 4801 օբյեկտներում կատարվել են ստուգումներ և ըստ էության այս ստուգումները կատարել է քաղաքաշինության նախարարությունը և պարզվել, որ 1658-ում շինարարական աշխատանքները իրականացվել են առանց որակի տեխնիկական հսկողության, իսկ օբյեկտների 54%-ում էլ որակի տեխնիկական հսկողությունը իրականացրել են համապատասխան մասնագիտություն չունեցող անձինք։ Այսինքն սա մի խայտառակ եզրակացություն է ժամանակակից շինարարությունը, որ այսօր Երևանում կատարվում է, և մենք հպարտանում ենք, այսպես ասած, էլիտար շենքերով, դրանց մեծ մասը բավարար տեխնիկական վերահսկողությամբ չեն իրականացում։
Քաղաքաշինության նախարարության քաղաքաշինական պետական տեսչության գլխավոր մասնագետ Գագիկ Սարգսյանի խոսքերով վերահսկողություն իրականացվում է և շատ խախտումներ են հայտնաբերվում, սակայն դրանցից քչերն են էական լինում նրա խոսքերով։
Ես հիմի երկտվալները չեմ կարող հիշել, բայց տարբեր տեսակի թերություններ կան, նրանք էական թերություններ կարող է և չլինեն։ Էական թերություն է համարում այնպիսի թերությունը, որի արկայության դեպքում կարող է մարդկանց կյանքին կամ առողջությանը վնաս լինել։ Այդ դեպքում տուգանքի չափսը ասում է 300,000, կարող են լինել 300,000 և կարող են լինել 50,000։ 50,000-ի մեջ ընկնող խախտումները բազմաթիվ են իհարկե, իսկ 300,000-ը մոտավորապես ամբողջ տարվա ընթացքում ընդհանրապես մի 3 հատ, 4 հատ։ Չեմ կարծում, որ նոր կառուցվող շենքերի վերաբերյալ պետք է այդպես մտահոգություն ունենալ։ Երևանում նոր կառուցվող շենքերը շատ ավելի սեյսմակայուն են, քան թե հին բնակֆոնդը։
Իսկ Լիլիթ Գալստյանը համոզված է, որ Երևանում իրականացված և հիմա էլ շարունակվող շատ խիտ շինարարությունը իրական վտանգ է իրենից ներկայացնում, եթե հաշվի առնենք, որ Հայաստանի բնակչության կեսից ավելին ապրում է հենց մայրաքաղաքում։
Քանի դեռ Հայաստանում քաղաքաշինությունը կալվում է սոսկ որպես բիզնես և մարդու իրավունքները ոչինչ է բիզնեսի և օլիգարխիկ շահերի առջև, մենք ունենանք մի իրականություն, որտեղ պարզապես մեր ազգային անվտանգությունը հաշվի չի առնում։
Լիլիթ Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Վերջին տվյալներով Հայաստանում գրանցվել է խոզագրիպի լաբորատոր հաստատված 119 դեպք, դեկտեմբերի 8-ից 28-ը գրիպի համաճարակի տարածումը կանխարգելելու նպատակով Հայաստանի կրթության նախարարության որոշմամբ փակվեցին դպրոցներն ու նախադպրոցական հաստատությունները։ Հունվարի 11-ին դպրոցները և մասնավոր նախակրթարանները վերաբացվեցին, մինչդեռ պետական մանկապարտեզները դեռ փակ են։ Ցնողները պնդում են, որ Երևանի քաղաքապետարանը այսկեր փորձում է խոզագրիպի քողի տակ գումար խնայել։ Լսենք Տաթևիկ Լազարյանին։
Գրիպի համաճարակի պատճառով դեկտեմբերի 8-ից հարկադիր արձակուրդի ուղարկված դպրոցները հունվարի 11-ից արդեն աշխատում են։ Մինչդեռ մայրաքաղաքում գործող 162 պետական մանկապարտեզներում քաղաքապետարանի որոշմամբ հարկադիր արձակուրդը շարունակվելու է մինչև փետրվարի 1-ը։ Հիմա այցելած 4 մանկապարտեզներում թեև երեխաներ չկային, աշխատողների մի մասը հերթապահում էր։ Մանկապարտեզներում սակայն հրաժարվեցին խոսել միայն թիվ 12-ի տնօրեն Մերի Աբգարյանը մեր հարցերին պատասխանեց։
Մենք մինչև փետրվարի 1-ը փակվենք, այնուհետև վերաբացվենք, ես համարում եմ դա ճիշտ է համաճարակից խուսափելու համար։
Իրենց երեխաներին պետական մանկապարտեզներ տանող ծնողներից շատերը, հատկապես նրանք, ովքեր աշխատում են, դժգոհ են, զրուցակիցս նրանցից մեկն է։
Առավոտյան ստիպված տանում եմ կամ ծնողներից մոտ, կամ տատիկիս մոտ, հետո երեկո աշխատանքից հետո նորից գնում վերում եմ։ Արդեն ուսանողացել եմ այնքան տաքսիով տարեբերը օր երկու անգամ։ Արդեն աշխատավարձ կեսը տաքսիների վրա է գնում։ Նրանք, ովքեր պետական մանկապարտեզներ են հաճախում, շատ անելանելի վիճակում են ծնողները, որտեղ աշխատող են հիմնականում, ոչ կարող են աշխատանքը թողեն, ոչ կարող են երեխային թողեն, կամ հավելյալ ծախսեր է լինում երեխային պահողներին են դիմում, որը աշխատավարձից ավելի շատ է նստում, կամ ստիպված իրանք են տունը նստում, բոլորի մոտ կա այդ դժվարությունը, ով պահող չունի։ Ստիպված, ասենք, օրը 1-ի մոտ, երբ մեր գործնակ կրկնակի բարձանում եւ երեխան ամեղք։ Ռեժիմից ինքը ընկել, ամեն ինչ խառնվել է։
Քաղաքապետարանի կրթության վարչության տարածած հաղորդագրության մեջ նշվում է, որ մանկապարտեզների գործունեությունը մինչև փետրվարի 1-ը դադարեցվել է, հաշվի առնելով ծնողների, նախադպրոցական հաստատությունների տնօրենների եւ մայրաքաղաքի վարչական շրջանների ղեկավարների առաջարկները գրիպի համաճարակը կանխարգելելու նպատակով։ Կրթության վարչության պետի տեղակալ Սիլվա Աչյանն ասում է, երեխաների առողջության մասին են մտածում։
Փակեն նախազգուշական պատճառներից ելնելով։ Անհանգստությունը այնուամենայնիվ երեխաների առողջական վիճակը ապահովելու համար է։
Մինչդեռ առողջապահության նախարարությունից հայտնում են, որ գրիպի համաճարակ չկա, հիվանդության սեզոնային բռնկումն արդեն մարում է, այդ պատճառով էլ իրենք հունվարի 11-ից թույլատրել են դպրոցների եւ մանկապարտեզների աշխատանքը։
Այլևս հաստատությունները փակելու անհրաժեշտություն չկա, այսինքն կարող են նրանք վերաբացվել։ Թե ինչու նախադպրոցական հաստատություններն ինչու չեն բացվել, դա կարծում եմ պիտի դիմեք քաղաքապետան կամ կրթության նախարարություն։ Այս պահին որևէ վտանգ չկա։
Քաղաքապետարանի պատճառաբանությունը, թե մանկապարտեզները գրիպի համաճարակը կանխարգելելու համար են փակ ծնողներից շատերը չեն ընդունում։ Եթե համաճարակ լիներ, կփակվեին եւ դպրոցները եւ մասնավոր մանկապարտեզները, որոնք սակայն գործում են։
Համաճարակի պատճառով մեկ անգամ արդեն փակեցին ու հիմա մասնավորները բաց են։ Իսկ կարծում եմ համաճարակ լինել բնականաբար ոչ մասնավորներին, ոչ էլ դպրոցներին չեն թողնի։
Ինվալիդը մասնավոր մանկապարտեզ է գնում, եթե համաճարակ լիներ, կփակեին մանկապարտեզը։ Համաճարակի ժամանակ փակել են, հիմա արդեն բաց է ինքը գնում։ Շատ ուրախ է։
Միանշանակ թե կրթության թե առողջապահության նախարարությունում ասում են, որ համաճարակ չկա։ Ասացին զանգեք քաղաքապետան, քաղաքապետանում կրթության հարցերով զբաղվող վարչությունից պատասխանեցին, որ մեր մոտ ներքին խոհանոցային հարցերը ու քաղաքապետի որոշումն է, որ փակ լինեն մանկապարտեզները, ու ինչ հարցեր բնականաբար ոչ մի կոմենտարի չարեց, ոչ մի բացատրություն չտվեցին։ Դե ոնց ասում են ներքին հարցեր, այսինքն դեռ կարծում եմ ֆինանսական ինչ-որ խնդիրն է, քանի որ մանկավարժներին ես ինչքան տեղյակ եմ, ծանոթ մանկավարժուն եմ, ոչ լրիվ աշխատավարձ են վճարում։
Կրթության վարչության բաժնի պետի տեղակալ Սիլվա Աչյանից տեղեկացանք, որ հունվարի համար մանկապարտեզի աշխատողները վճարվելու են աշխատավարձի 2/3 չափով։ Գումար խնայելու խնդիր սակայն չկա, ասում է Աչոյանը։
Ինչ վերաբերում է այդ գումարը խնայելուն, նման խնդիր չի առաջացել։ Նույն ծնողները պիտի հիշեն, որ նախորդ տարիներին հունվարին, իսկ փետրվար ամիսներին մանկապարտեզները չեն աշխատել։
Թե ինչու անցած տարիների հունվարին մանկապարտեզները չեն աշխատել, Աչոյանն ասաց, պատճառը ցրտաշունչ ձմեռներն են եղել։ Գործող 162 մանկապարտեզներից միայն 56-ն են նորմալ ջեռուցվում։ Այժմ աշխատող ծնողները մտավախություն ունեն, որ հնարավոր է փետրվարի 1-ից էլ մանկապարտեզները չբացվեն, այս անգամ մեկ ուրիշ պատճառաբանությամբ։ Կրթության վարչության պետի տեղակալ Սիլվա Աչոյանը սակայն խոստանում է.
Մանկապարտեզները հաստատապես կվերաբացվեն փետրվարի 1-ից։
Տաթևիկ Լազարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մայրաքաղաքից տեղափոխվեն Գյումրի, որտեղ անշարժ գույքի շուկան ճգնաժամի պատճառով հայտնվել է ներյալ վիճակում, Գյումրիից հաղորդում է Սաթենիկ Վանցյանը։
Գյումրիի անշարժ գույքի շուկայում վերջին ամիսներին արգու վաճառքի հատուկ են գործարքներ են կնքվել, ինչպես մասնագետներն են նշում, շուկան հիմա մեռյալ կարգավիճակում է։ Մինչև ճգնաժամը անշարժ գույքի արգու վաճառքը Գյումրիում շահավետ բիզնես էր համարվում, և մեկը մյուսի հետևից սկսվեցին բացվել անշարժ գույքի գործակալություններ։ Հիմա դրանցից մի քանիսը փակվել են, որոշներն էլ փակման շեմին են։ Գազմա Ինվեստ ընկերության տնօրեն Արմեն Գարսանցյան.
Եթե ամսվա ընթացքում մի քանի արգու վաճառքներ էր կատարում, 2009 թվականի 4-րդ եռամսյակում կտրականապես մենք ոչ մի արգու վաճառք չենք մեծել։ Հիմի ունենք հարյուրավոր վաճառքի տներ, առանձնատներ, օբյեկտներ, որոնք շատ բավականին ցածր ցանկալի կներով են վաճառվելու, բայց գնողունակ պահանջարկը թույլ է, չկա։ Ցանկությունը չկա մարդկանց, որ իրանք ձեռք բերեն։
Այսինքն մարդիկ իրենց անշարժ գույքը վաճառում։
Հիմնական զանգվածը հա գնալու միտում ունի։
Ու քանի դեռ առաջարկը գերազանցում է պահանջարկին, այն էլ մի քանի անգամ, կշարունակվի նաև գնանկումը։ Այս պահին անշարժ գույքի շուկայում գնանկումը 30-40% է։
Կենտրոնում ասենք 3 սենյականոց բնակարանը կարող է այսօր վաճառվել մինչև $45,000, իսկ քաղաքի ծայրամասերում ասենք 58-ում կամ մուշ թաղամասում, այնտեղ այդ կարգի տունը վաճառվում է ասենք մինչև $30,000։ Տարբերությունը ստացվում է ոնց որ $15,000-20,000 չափով։
Անշարժ գույքի մեկ այլ գործակալությունն էլ այցելեցի, Լամերի Լիերթի գործակալության տնօրեն Հասմիկ Սողոմոյանը ևս հավաստեց, որ գործարքներ չկան։
Վերջի շրջանում գրեթե գործարք չեն կարել։
Դա հատկապես երբ կտրուկ անկումը գնացել։
Տարբակիսից առաջարկը շատ է, կարելի ասել երևի մեր բնակ ֆոնդի երևի 50-60% վաճառքի է համբաց,
բայց պահանջարկ չկա։
Այսինքն դա երբ առաջարկը շատ է պահանջարկը քիչ է մնացնում։
Արժեքը նվազում է, այո, նկատվել է դներիկները իջել են մոտ 40%-ով ես կասեի։ Այսինքն այն մարդիկ, ովքեր իրոք վաճառում են, ռեալ շտաբուղականություն ունեն, իրենք իջեցնում են դներիկները։ 40% նկատվում է իջեցում։ Իսկ ովքեր որ ուղագի սպասում են, որ կլինի կնորդ, որը պատրաստ կլինի վճարու իրենց ուզած գումարը, ինչ կին, որ ասել են, ոչ մի փոփոխություն չկա արժեքի հետ, գնի վրա կաղներ են, իրենք սպասում են։ Հիմնական կնորդները են մարդիկ են, ովքեր ունեն դրսից եկամուտներ։ Դե մենք շատ լավ գինենք, մեր Գյումրիում այդքան էլ աշխատատեղեր չկան, այդքան էլ մարդիկ բարձր եկամուտներ չեն ստանում, որ հնարավորություն ունենան կուտակել գումար, որ բնակարան ձեռք բերեն։
Գործարքների որոշակի աճ ակնկալվում էր բանկերի կողմից հիփոթեքային վարկերի տրամադրմամբ, սակայն այստեղ էլ վարկ վերցնել ոչ բոլորն են կարողանում։ Թեև անշարժ գույքի շուկայում կնկատվի աշխուժություն, դա մասնագետները կապում են ֆինանսական ճգնաժամի հետ։ Որոշակի աշխուժություն սպասվում էր հիփոթեքային վարկավորմամբ և բնակարանների գնման վկայագիր ծրագրով, սակայն մի դեպքում ոչ բոլորն են կարողանում վարկ ձեռք բերել, մյուս դեպքում էլ ճգնաժամի պատճառով ծրագիրը կասեցվեց։ Սաթենիկ Վանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Մի քանի ամիս է, ինչ Հայաստանի պետական կամերային նվագախումբը համերգներով հանդես չի գալիս, պատճառների հետքերով գնացել է Գայանե Դանիելյանը։
Սկզբում շշուկով, հետո աստիճանաբար բարձրաձայն երաշտական միջավայրում խոսվում էր այն մասին, որ նվագախմբի անդամները լուրջ հակասություններ ունեն նվագախմբի գերսական ղեկավարի և գլխավոր դիրիժորի Արամ Ղարաբեկյանի հետ։ Նա շուրջ 12 տարի առաջ Հայաստան եկավ Գերմանիայից այն ժամանակ մշակույթի նախարար Արմեն Սմբատյանի հրավերով և ստանձնեց նվագախմբի ղեկավարությունը, այս տարիների ընթացքում հարյուրավոր համերգներով հանդես գալով թե այստեղ Երևանում, թե հանրապետության մարզերում, և որևէ մեկը ենթադրել անգամ չէր կարող, որ կգա մի օր և ինչ որ խնդիր ներկծակեն իր գործին անմնացորդ նվիրված դիրիժորի ու նվագախմբի երաժիշտների միջև։ Ու ինչպես մեր զրույցի ընթացքում ասում էր երաժշտագետ կոնսերվատորիայի պրոֆեսոր Արաք Սիսարյանը,
չտեսնել այս տարիների Արամ Ղարաբեկյանի աշխատանքը ոչ մի կերպ չի կարելի։ Եվ լինելով երաժշտության նվիրյալ սպասավոր, ես կարծում եմ, որ իր խնդիրը ներ այդ երաժշտությամբ քաղաքակրթություն բերել մարդկանց, եւ իր ընկերներին, եւ իր գործընկերներին։ Եվ կարծում եմ, այնքան ուժեղ պետք է լիներ մարդկային փոխհարաբերության քաղաքակրթության որակը, որ գործը այստեղ չհասներ։
Իսկ գործն աստիճանաբար հասավ մշակույթի նախարարին, որին դիմել էին նվագախմբի անդամները իրենց զգուցությունը հայտնելով մայստրոյից։ Նախարարն էլ առավազն 4 անգամ հանդիպել էր նրանց, փորձելով մեղմել իրավիճակը։ Մայստրոն էլ հավանաբար խիստ վիրավորված իր գործընկերներից հրաժարականի դիմում ներկայացրեց մշակույթի նախարար Հասմիկ Պողոսյանին։ Վերջինս ի հերթին մինչև այժմ չի ստորագրել այդ դիմումը, հուսալով թե ի վերջո իրավիճակը կհարթվի, թեև դեռ անցյալ տարեվերջին Արամ Ղարաբեկյանը Արմենիա Մարիո Թյուրանոցում հրաժեշտի երեկո էր կազմակերպել իր ընկերներին, հարազատներին ու բարեկամներին իրիս խոսքերով ներկայացնելու իրավիճակը և իր հրաժարականի պատճառները, նաև իր երախտագիտությունը հայտնելու նրանց աջակցության համար։ Նշեմ, որ այդ երեկո լրագրողներ չկային, ինձ էլ մայստրոն խնդրեց պարզապես որպես հյուր մասնակցել երեկոյին և խոստացավ հարցազրույց տալ որոշ ժամանակ անց։ Համենայն դեպս այդ օրը ներկա մեր երաժշտական բնագավառի անվանի դեմքերը շատ ցավում էին այս պատմության համար, շեշտելով, որ նման պատմությունները ցավոք նորույթ չեն մեզանում և սա առաջին դեպքը չէ անգամ անկախության տարիներին, հիշենք, թե ինչպես 12 տարի առաջ Օպերայի թատրոնի նվագախմբից հեռացվեց Ո. Հանդուրյանի նման երաժիշտը, այն ժամանակվա մշակույթի նախարար Ռոլանդ Շարանյանի հրամանով, այս անգամ մշակույթի նախարարը շատ լավ տեղյակ լինելով և բարձր գնահատելով Արամ Ղարաբեկյանի Հայաստանում կատարած աշխատանքը, ինքն է դեմ նրա հրաժարականին և շեշտում է, որ լուծում այս խնդրին անպայման կգտնվի։
Գիտեք, հարթելու տարբեր ձևեր կան խնդիրների։ Ես գիտեմ մի բան, որ կոլեկտիվը չի կարող քանդվի, այսինքն չի կարող լինի մի բան, երբ որ Հայաստանում չնի պետական կամերային նվագախում, եւ չի կարող լինի մի վիճակ, երբ մարդը, գիտեք ինչ, 10 քանի տարի, հա, աշխատելով, այսինքն այսօր մենք ինքներս հասարակությունը պետք է զգո լինի, ոչ միայն մշակույթի նախարարություն, մենք պետք է մարդկանց կարժեքավորենք։ Խնդիրը նրանում է, որ Արամ Ղարաբեկյանը նոր որակ, եվրոպական ճաշակ, եվրոպական կուլտուրա շատ բաներ բերեց մեր իրականության մեջ, բայց ասում ենք, կան խնդիրներ, որոնք ժամանակի մեջ կուտակվում են, որոնք պետք է ուղղակի լուծվեն։
Թե ինչպես առայժմ թերևս որևէ մեկը չի կարող ասել, բայց մեր անվանի դիրիժորներից շատերը պնդում են, որ նվագախմբի երաժշտների հիմնական բողոքը կապված մաեստրոյի պարտադրած կարգապահության և նվագախմբի միաձյան ղեկավարության հետ այնքան էլ արտարոց չէ, որ Դանիել Երաժշտն օրինակ ասում էր, որ նման պատմություն օրինակ Շվեդիայում կամ Ավստրիայում, Բելգիայում երբեք չէր կարող լինել, որովհետև այնտեղ մարդիկ բնականաբար կարգապահությունից չեն դժգոհում։ Իսկ Հայաստանում, երբ սոցիալական հազարումի խնդիրներին գումարվում է նաև ղեկավարի պահանջ կոտությունը, ահա այսպիսի խնդիրներ են ծագում։
Լարված է ամբողջ պայթյունը, վտանգ մթնոլորտը, մի կայծից կարող էր այսպիսի բան բռնկվել եւ շատ ափսոս ունի։ Ես միշտ օրինակ էի բերում մեր այսօրվա դժվար պայմաններում, երբ որ խարխլված է ամեն ինչ, Արամ Ղարաբեկյանի նվագախմբի նախանձելի դիսցիպլինան։ Դա ոչ մի օազիս լիներ, բայց հանկարծ ողմահարվեց։
Տիգրան Հեքեքյանն էլ ասում էր, որ ինքը քաջատեղյակ է այս կոնֆլիկտին։
Կոնֆլիկտին ծանոթ եմ, գուցե ավելի քան ուրիշները գիտեմ, որ երաժիշները, որոնց հետ էլ շատ լավ հարաբերություններ ունեմ եւ որոնց մեջ կան ընկերներ նույնիսկ, իրենց վրդովմունքն էլ գիտեմ եւ կարծում եմ, որ սա չի կարող բոլորովին պատճառ լինել, որպեսզի այս փոքր ընտանեկան խնդիրը այսպես վերածվի մի ամբողջ դրամայի, բայց երևի թե հարցը կարելի էր այնպես լուծել ամիսներ առաջ, որովհետև սա հասունացած խնդիր է, որ հարցը դրան չհասնի։ Ընդհանրապես մեզանում կա այդ թերությունը, այդ խնդիրը, որ մենք ձգում ենք այնքան, մինչև վերքը դառնա այնպիսի անբուժելի, որ անթամահատում ենք, վիրահատում ենք։ Ես գտնում եմ, պետք է վերքը հենց սկզբից բուժել եւ հարցը կլուծվեր։
Գանե Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Ազատության ռադիոկանալի այսօրվա թողարկումն ավարտվեց, նոր ու թարմ լրատվությամբ եթերում կլինեն կարավոտյան ժամը 9-ին։ Այս եթերաժամին այսքանը, խոսափողի մոտ էր Հասմիկ Սմբատյանը։